Nú ég hér á, þetta heitir galdra sýning, en ekki galdra setur, eða við erum svona kallar, galdra safn,
galdra safn, galdra sýning á ströndum.
Já, og ég hérna með Önnu Björgu Þórarinsdóttur, framkvæmdastjóri galdra sýningarinnar, og hér, hún ætlar að segja mér frá því að galdra sýningin núna 20 ára gömul, og ég var setjast inn á bara skrifstofuna þína eða veist þú hvernig þetta gerðist hvað kom til að hér var sett þessi galdrasýning, hverju voru upphafsmenn
herðu já sagt, hún kom, þessi hugmynd kom fyrst fram í skýrslu frá Jóni Jónssyni þjóðfræðingi sem var að skoða svona, hvernig var þetta að nota þjóðfræðina til þess fyrir samfélagi hér einhverju meiri uppbyggingu og þar kom upp hugmynd að setja upp galdrasýningu það var skemmtilegt að setja upp sýningu galdra Og þessi hugmynd vakti bara svo mikla athygli. Þannig að það var bara, þeir ákveðu að grípa það á lofti. Og það voru nokkri menn hérna sem að bara ákveðu að hópa sig saman og bara fara að bara koma í sér framkvæmt að setja upp galdrasýninguna á ströndum. Og þetta var upphaflega sko, hugmyndin var svo að þetta verði dreift strandasýslu. Þannig að þetta væri svona segull fyrir fólk að koma strandinnar og svo myndi að fara á milli staða og þannig að myndi fara og mót sjá alla strandirnar af því að strandirnar voru þetta sérstaklega í gamla dag voru mjög einangraðar voru það eiginlega lengi vel þannig voru orðið kom meira svona inn í umfyrirna núna sko en hérna en þetta var mjög einangraðar og þarna og árið 96 þá var bara ákveðið að þá ætluðu bara að gera þetta og þá bara hafist handa við að safna upplýsinga og byrja að hanna þetta og undirbúa og hérna og þá helling fræðivinna sem þurfti að vinna En og upphafsmenninir þess að það var til dæmis Magnús Rafnsson, hann bókmyndafræðingur en tók svo sagfræðina til þess að vera þá með það á bakvið sig og þótti það mikilvægt af því að hann var á galdrasýningunni. Svo var hérna þetta Jón Jónsson þjóðfræðingur, það var hann Ólafur Ingimundarson, hann kom inn af því að hann smiður og þetta þurfti að fá einhvern smið til að vinna í húsinu. Já og svo var hérna hann Magnús, Hans Magnússon og hann sagt, var maðurinn sem að stofnaði Kaffi Rís. Og tók það allt hús í gegn og byrjaði með þann rekstur og svona mikill, kom mikill af uppbyggingu hér og virkilega mikilvegi svona menn og kom mikill innspýtingu samfélagið og kom hérna að galdrasýningunni og Jón hefur nefnt það að það hefur verið mjög gott að hafa hann að því hann var svo jákvæður og hann sagði það bara já, við bara finnum út úr þessu og þetta þótti nú frekar mjög klikkuð hugmynd að fara að opna galdrasýningu hérna á ströndum, á öllum stöðum En þeir ákveðu að gera það og Sigurður Atlason var líka einn á upphafsmönnunum og, hérna, og þeir fengu hérna hús sem pakkhús kaupfélagsins, stendur við höfnina á Hólmavík og fengu það til umráða og þar var þurfti að bara vinna hellingi í þessu húsi og það var sett upp sýning og, hérna, og þeir fengu þess að hönnuð til að setja upp sýninguna að því þetta er þetta frekar viðfangsefni, galdrar og margir voru ekki trippnir að það væri að fara að setja upp sýningum galdra því ég held að væri að fara að gera grína þessu eða þetta er eitthvað skrípaleikur eða þetta væri eitthvað ljótt sko og þeim fannst þetta ekkit góð saga og það ætti ekkit að vera
vand með farið
já, þetta vand með farið algjörlega og fólk vildi bara, eldra fólk vildi bara ekkit að það væri neitt að kukla í þessu eða þú veist
já, og tengja strandir við galdra
já, nei þannig að þeir vissu að þeir þurfti að fara hvað segir maður, bara að standa vel að þessu og þess vegna fenguður hönnu með sér og unnu þetta mjög vel og þannig að þegar fólk síðan kom á sýninguna þá bara varða mjög ánægt með þetta síðan þeir sem höfðu verið svona, höfðu sína efasemdir og voru ekki hrifnir af þessu þannig að þeir, já, þeim tókst mjög vel til og þannig að það var opnað hérna á Jónsmessu árið 2000 og hérna og bara gekk ótrúlega vel eða þannig sko þetta bara, og þetta vakti svo mikla athygli
og algjörlega út fyrir landsteinuna
Já, já, algjörlega. Og það sá grípur sem hefur eiginlega vakið mest athygli hér eru nábrækur, eftirlíkinga nábrókum hér og fólk bara ferðast víða til að koma og sjá sérstaklega þessar nábrækur og það eru mér sem komið í bröskum sjónvarsþáttum spjallþætti. Og hérna, já, já. Þannig að þetta var svolítið svona innspýting líka bara fyrir menningatengda ferðaþjónustu. Og þannig að síðan kjölfæri fara að koma fleiri svona staðir upp. Ég held að árið eftir þá opnaði landnámssýningin ekki það ég veit en þú veist það var samt, það eru haft áhrif á sko, þeir sjá að þetta gengur, ef þetta gengur á ströndum þá hlýtur þetta að ganga annars staðar og þetta bara, já
En það náttúrulega af því að galdrar hér á Vestfjörðum voru náttúrulega flestar galdra brennur.
Jú, nákvæmlega. Og strandinna eins og við þekkjum sko það í hérna í merkinu fyrir strandasýslu þetta ægishjálmurinn og það alltaf mikið tala það í sögum og svona þetta þessi göldrótti sem á ströndum og hér einhver minn hefur að þetta var einangrað þá hefur einhver minn kirkjan ekki haft eins mikil völd hér eins og annars staðar sko og hér líka auðvitað Svanur og Svansólu var hér hérna og, sem við talaði í Njálu og já þannig að þetta hefur alltaf svona fyllt svæðinu sko og hérna og núna bara taka þetta og bara nú nota það okkur í hag eða fyrir, já
og jákvæðan hátt
á jákvæðan hátt, algjörlega en þetta eru galdir og þetta er myrk saga og þú veist, og það ég held að það sé samtalið mikilvægt þú veist, það gott að minna okkur á hvað, þú veist, það slæmi hlutina bara til að minna okkur á að þú veist, það alveg við þurfum að passa okkur og það alltaf hægt að tína sér í einhver fári
Hvort það líka sko að nú söfnin mjög oft hér á landi þau gefa svona mynd af opaslega hlý og góðu lífi í baðstofinni og allt var svo fallegt og sem við vitum að var ekki.
Nei, þetta var, það ekki allir sannleikin, sannleikurinn, sko. Nei, nákvæmlega. Og þetta mynd að segja 17. öldin, það var mjög erfiði tími og fólk bara reyndi að nota það sem það gat í lífsbaróttinni. Og þá þetta greip það til einhverja svona kukls, sem maður myndi segja, sem nú kannski geta alveglega galdrar. En bara svona nota einhverja galdrastæfi og kannski bara hjátrú og í raun og verið er þetta oft bara bænir, þetta tengið svolítið kristinni, en kannski koma einhver svona gömul táknin í þetta líka, þannig að þetta svona þetta kukli, þetta alþýðu kukl, eiginlega bara svolítið grautur saman, þú veist búið að grauta saman sem sagt, úr kristinni bænum og einhverjum orðum þar og síðan einhverjum rúnum og galdrastöfum og svona, þú veist, úr því verður. Eitthvað svona kukl sem að alþýðan var reyna að nota til þess að bjarga sér og bara venda sig og hjálpa sér.
Bara að reyna að bjarga lífi sínu.
Já, einmitt, nákvæmlega.
En hérna, 20 ára afmæli, hvaða, er einhverja breytingar, hvað segir framtíðina?
Já, sko, frá því að þetta var stofnað fyrir 20 árum, það hefur nú margt gerst. Það var opnað þetta sýningin hér inn á Hólmavík, aðalsýningin, ára 2000. 2005 var síðan opnað kvotbíli kuklarann sinni í Bjarnafirði. Og það er sýning sem að sýnir hvernig alþýðan bjó, eins og við vorum að tala um. Þannig að fólki sem var sakað galdur og brennt fyrir galdur, jafnvel. Þetta var bara aumir kotbændur sem að voru reyna að bjarga sér. Galdarsýningin er miklu meira heldur en bara þessar sýningar. Það er unnum hellingsfræðastörfu eins og gefið upp bækur og hérna fengið galdraskræður og gert útgáfur af þeim og þýtt. Og sett á líka nútíma stafsendingu, þannig að til að dreifa þessu. Það var líka galdrasýningin kom á stofn hérna á þjóðfræðistofu og var með það í nokkur ár, sem reyndi að laðist niður í eitt ár, en Háskóla Íslands tók það síðan upp aftur og það eru rannsóknasetur Háskóla Íslands í dag. Galdrasýningin kom líka því að byrja í samstarfum náttúrufræðistofu Vestferða að byrja að gera rannsóknir á fornleifum á Strákatanga í Hveravík. En það eru einmitt leifar af hérna, minnjum frá því að það voru baskar hér að veiða hvali og já og svo hafa hérna og er til dæmis í tengslu við það að það er minnismerki hér fyrir utan í galdrasýningunni sem var hérna sett upp árið 2005 út af því að þá voru 400 ár síðan það var sem að baskar böskum var slátrað hér á Vestfjörðum og hérna Spánverjavíin, já, sem að margir kannski hafa heyrt um. Og hérna, þetta er minningur um þá menn, þessa Spánverja. Og hérna, þannig að, já, galdrasýningin hefur svona verið að stússast í hina þessu í gegnum tíðina, já.
Þessi bókaútgáfa, ég sá bók hérna hjá ykkur, Ástar galdrar, mjög skemmtileg lítil bók og tilvalin til jólagjafa.
Já, já, einmitt. Það var svona í samstarfi, já, við bóku út að gefa þetta. Svo erum við líka með bók sem að heita Angurgapi. Það er svona eiginlega mikið til svona ítalegri umfjöllun galdrafórið og hérna, hún er líka mjög góð. Og svo erum við höldum líka út vefverslun sem sett á heimasíðun okkar og þar seljum við mikið til útlanda en það er líka stærri markaði þar og fólk hefur mikið áhuga á þessu og þetta virðist vera bara aukin áhugi á þessu göldrum og þessu dulúlega finnst mér við sjá það bara alls þær í samfélaginu og maður fann að hitta oftar fólk sem maður bara segir að það sé nornir já. Eða galdramenn, bara án grín sko. Já, það er bara þannig og ég bara fann að sjá það miklu meira á samfélagsmiðlum og mjög, mjög áhugavert líka því að ég hugsa svo hvernig skilgreinaði sig sem galdramenn það segja já, það út af því að þau nota jurtir og steina og trúa svolítið á mitt mátt orðsins og svo les og þá segja já, ég hef líklega það bara alltaf verið norn sjálf, það svona það bara fyrir eftir, en ég held við séum öll sko, talað með galdra ég held að við öll höfum einhvern kraft eða við höfum öll mikinn kraft en við erum bara að hugsa að nota þessi góðs af því eins og með galdurinn, hann bæði hvítur og svartur, þú veist, það sem að kirkjan gerir, það hvítugaldur þú ert að reyna að venda, þú ert að hjálpa eða kannski særi burtu eitthvað slæmt eða þannig, en svartigaldurinn auðvitað þá ert að gera eitthvað illt, þá ert að særa einhvern eða, já
kom einhver slæmi til leiðar
já, kom einhver slæmi til leiðar, já en sko, en vanandi galdarsýnum hvað hefur verið sko, þá er þetta voru svolítið erfiði tími núna 2018, loka ás 2018 þá fjall frá Sigur Atlason sem að var frangatustóri alveg frá upphafi og var bara fyrir öllum galdarsýningin, hann var bara holdgerfingur galdarsýningarinnar og hann en sagt, í kjölfæri þá hef ég tók ég við en ég sem sagt rannsakaði galdarsýninguna eða gerði lokaverkefni hana þegar ég var í háskólanum í ferðamálafræði og sem sagt út frá því að það væri nýsköpunarverkefni og sem svona til að byggja upp landsbyðina landsbyðaverkefni og það var einmitt líka svo áhugavert því að skoða það að það var sem sagt grunnhugmyndin hjá þeim þetta var ekki, grunnhugmyndin var ekki svo að endilega að þú veist að hvað sem vendana menningararfu og þessu sögu þó það séu þetta líka mikilvægt og lögðu miklu áslu það heldur grunnhugmyndin var sem sagt þetta var byggðuþróunarverkefni
Þið sem sagt ákváðuð að vera líka með veitingar hvernig kom það til?
Já, þetta starfsemi hefur svona breyst og víkað já, það var ákveði í kjölfar hrunsins 2008 að það þyrsti eitthvað að hana, reyna hvað sem að tryggja fjármagn inn í stofnununa því að nú hana, var skorinni niður allir styrkir og þannig að þá var ákveði að fara í veitingasölu og það sem sagt var kaffjós fyrst og þróa sína áfram upp í veitingastað og er ennþá hérna núna þannig að það og þá hefur tóku við annað hús til notkunar sem sagt við hliðina, þetta er tvö pakkhús galdarsýninginu öðru og síðan er veitingastaðinu komin í heitt og þannig að þá hófst líka mikil vinna við þá byggingu og það er bara komin fýtt salu núna og núna erum við að vinna í að klára það húsa utan að hana, og það verður vonandi klárast á næsta ári að klára það að sem sagt, við þurfum að skipta þak og klæða allt utan þannig að það verður komin heildar útlita og svo allir saman og það er svona áhersluverkefni núna að þetta og svo erum við líka að fara að taka kotbýlið aftur í gegn að því að svona torfhúsið þurfa bara já, mikið viðhald og núna bara komið á tíma því já, þannig
að en fólk getur komið hingað Anna og keypti sér hvað humarsúpu eða já, hvað
við erum með sjávarréttasúpu sem að hérna við kallum sjávarréttasúpu hún er sem sagt hún er mjög vinsæl og við fáum mikið lof fyrir hana en hún er sem sagt við gerum hann á kræklingi sem er hérna frá Drangsnesi ræktaði þar hún uppskriftin kemur eiginlega frá því að Siggi hérna fyrir hrangatistjóri hann var með kræklingar rétt hérna og hérna og notaði hvítlauk og alls konar gúmilaði og hvítvín og svona og hérna nema svo var svolítið sem ekki sósa eftir hún var svo góð þannig að hann fór að búti súpur henni og þannig að og fór að selja hana líka þannig að núna er eiginlega hægt að vera með kræklingin þannig sér hann eða sér heldur erum við bara með súpuna núna úr kræklingnum og hérna hún, og svo erum við líka með kjötsúpu galdramannsins og líka með fisk og steikur, þannig að við erum bara með alls konar og hérna já, og við erum opin allt árið og það er einmitt það sem að þurfum eiginlega bara að koma meira á framfæri að fólk áttu sig ekki á því að við erum hérna opin allt, allan ársins ring
í þannig að fólk getur komið hingað fengið sér súpu eða borða og kaffi og köku og skoða sýninguna
já Einmitt.
Á nýju ári?
Á nýju ári og við erum búin að setja upp smá svona yfirleitt sýningu um sagt, það sem að hvað sem hefur áunist og það merkverðast sem við viljum tala um senstu 20 ár. Við erum komið með það hérna um að gera, koma að kíka og læra galdrana og hvað við erum að gera.
Hérna kemur fólk saklaust og hreint í hjarta og fer göldrótt út.
Já, algjörlega.
Takk fyrir þetta.
Já, takk sem við leysum.